Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To o ňom povedal prorok Izaiáš: hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: našim otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi zbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Počuli sme slovo Pánovo. Idem vás trošku zapojiť do dnešného ranného príhovoru, lebo po takých dvoch náročných dňoch, alebo teda skôr nociach, aby sme nezaspali. Postrehol niekto, z akého evanjelia sme čítali dnešný úryvok? Evanjelium podľa Matúša. Čo vieme o Matúšovi? No nebojte sa, áno, mýtnik. Pod nejakým ďalším menom ho poznáme? Lévy, presne tak. Lévy, keď sa povie Lévy, čo vám príde teda na um, toto meno je trošku také špecifické, nie je to bežné meno v starom zákone. Lévy a ľudia z tohto kmeňa boli určení na kňazskú službu. Hej? Že možno, neviem, že či zámerne, alebo je to naozaj možno zhoda okolností, ale toto Lévy ako keby nám chcelo možno predurčiť muža, ktorý nám daroval, teda Boh nám daroval, ale ktorý nám sprostredkoval tento Boží dar, toto dnešné evanjelium, tento muž, ktorý nám spísal evanjelium, ako keby bol predurčený možno na vykonávanie nejakej kňazskej vznešenej služby. Ako skončil? Skončil ako mýtnik, ako ten, ktorý sa stal zapreddancom rímskeho impéria, ktorý slúžil okupantom, tým, ktorí okupovali Izrael, ktorí okupovali a zdierali a nivočili vyvolený Boží izraelský národ. A tak nie je divu, že tohto Matúša, tohto Lévyho moc v láske nemali. Bol tým, že narábal s peniazmi a narábal s rímskymi peniazmi, určite bol považovaný aj za nečistého. Bol proste taký odčlenený od tých, ku ktorým v skutočnosti patril. A teraz, čo sa stalo na začiatku toho Matúšovho, Lévyho začlenenia sa do tej Kristovej rodiny? Prichádza pozvanie od Krista, pravda. Poď a nasleduj ma. A Lévy robí takýto veľmi rozhodný krok a vydáva sa za svojim učiteľom, za Ježišom Kristom. A Sväté písmo hovorí, že Ježiš sa zúčastnil, v Lukášovom evanjeliu, to je krásne opísané, sa zúčastnil hostiny v jeho dome. Teraz si viem živo predstaviť, ako ide Matúš pripravovať hostinu. A vie si vedomý toho, že príde Boží muž, prorok, neviem, či mal vtedy ešte poznanie Mesiáša, ale príde do jeho príbytku spolu s 12 ďalšími Božími mužmi, apoštolmi, tými, ktorí boli Ježišovi najbližšie. Teraz si predstavte, takýto mýtnik a hriešnik. No a hádam, to nebude párty len medzi mnou a nimi, že skúsim pozvať aj svojich priateľov na túto hostinu. Čo myslíte, mal nejak na výber z tých pravoverných, dobrých, zbožných Židov? A tak Sväté písmo nám hovorí, že na tomto večierku, večeri, možno obede, kto vie, čo to bolo, prichádza Ježiš, prichádzajú Ježišovi učeníci, Matúš a mnoho mýtnikov s ním. Ježiš a apoštoli, svedci, Boží muži, si sadajú do rovnakej miestnosti s vyvrhelmi, zapredancami, hriešnikmi, nečistými. Pre mňa je to nádherné posolstvo, ktoré nám Ježiš zanecháva. Prichádzajú aj farizei na túto párty, kto vie, či ako pozvaný alebo nepozvaný, minimálne táto spoločnosť je otvorená. A títo farizei a zákonníci prichádzajú a začnú robiť výčitky. Prečo Ježiš a tvoji učeníci, prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? A máme ďalšiu skupinu ľudí v jednej miestnosti. Ľudí, ktorí seba považovali za spravodlivých. Otázka však je, že kto v skutočnosti v tejto spoločnosti je spravodlivým a kto tam je hriešnikom. Kto zadržiaval Božie odpustenie a bránil Bohu mať veľkodušné srdce. Kto si namýšľal, že má privilegované miesto pri Bohu a výlučné právo na Neho. Myslím si, že tí, ktorí to robili, nie sú zrovna príkladom spravodlivých a čnostných, zbožných, Božích mužov. Či to nie je nespravodlivosť, by sme sa mohli opýtať. A či nie je viac spravodlivé, keď si hriešník prizná svoj hriech a dovolí Bohu, nech premení jeho srdce a zmyšľanie. Není toto viac spravodlivé? Uznať svoju úbohosť a pozvať Boha, aby vstúpil do môjho života. Farizei by prijali, keby sa Ježiš, ako ten veľký prorok, ako ten veľký Boží muž, zdržiaval iba v spoločnosti bezúhonných. Ježiš však ukazuje, že toto nie je smer, že toto nie je línia, ktorou sa chce on a jeho činnosť uberať. Ja by som to tak teraz možno zhrnul, že počas týchto pár dní sme hovorili o tom, že sme začlenení do Božej rodiny, že Boh nás prijal za svojich. Hovorili sme o tom, že Boh je tak blízky, chce nám byť tak blízky, že je blízko na dotyk. A nielen na dotyk, ale že on je reálne prítomný v nás. Hovorili sme o tom, že náš Boh je silný, že má moc nad živlami sveta, že má moc nad situáciami života, že náš Boh má moc odpúšťať naše hriechy a má silu premôcť nepriateľa. Hovorili sme o tom, že toto všetko by malo byť nejakým spôsobom zdrojom našej vnútornej radosti. Keď nám je ohlasovaná radosná zvesť a my túto radosnú zvesť príjmame v našom srdci, by sa mala objaviť vnútorná radosť, hlboká radosť Kristovi, vnútorný pokoj. Čo myslíte, čo tak logicky by malo za týmto všetkým nasledovať? Zjavuje sa mi Boh, ktorý ma má rád, nezištne, odpúšťa, pozýva ma do svojej rodiny. Boh, ktorý ma zahrňa svojimi dobrodeniami a dáva mi radosť, dáva mi lásku, dáva mi do môjho srdca zápal a oheň, čo by malo logicky za týmto všetkým nasledovať? Mám nádobu srdca, nádobu, ktorá je zaplňovaná Božou láskou. A táto nádoba sa Božou láskou zaplňuje a zaplňuje. A tej lásky stále pribúda a Boh stále dáva. Sa to musí prevaliť predsa zo mňa. Musí to ísť zo mňa von. A toto by som nazval pozvanie do misie. Nemôžem si dobro a lásku, ktorú dostávam od Boha, teda môžem si nechávať pre seba. Ale není to logické. Není to logické. Táto láska je určená na dávanie. Mohli by sme povedať ani Boh, hej, že spoločenstvo dokonalej lásky, že má toľko tej lásky v sebe, že si ju už nemôže viac nechávať pre seba. Ale není toto správne vyjadrenie. On by si ju mohol. Ale práve láska je v tom, že on si ju nechce nechávať pre seba, že on s touto láskou sa chce deliť. A takisto aj my. My príjmame a príjmame a príjmame dobrodenia od nášho Boha. Príjmame dobrodenia, ktoré nám Boh dáva skrze druhých ľudí. A my teoreticky mohli by sme toto všetko zadržiavať len pre seba. Ale my by sme mali mať Kristov postoj. Nechcem si to nechávať pre seba. Chcem sa s tým všetkým deliť. A ja som veľmi rád, že vytvárame takéto krásne spoločenstvo. A teraz nám aj 3D tým nádherne ukázal v koordinácii so všetkými ostatnými dobrovoľníkmi a s vašim záujmom, že aké je to dobré zdieľať to, čo dostávame od Pána. Dávať to von, deliť sa s radosťou, hej? Deliť sa s tými všetkými dobrodeniami, deliť sa s požehnaním a dávať ľuďom možnosť pocítiť niečo z tej Božej blízkosti. A toto je veľmi dôležité robiť a je toto veľmi dôležité, že takéto miesta máme. Len ja by som chcel to teraz rozšíriť, že teraz sme dostali. Teraz sa nádoba lásky určená pre to, aby bola zaplnená Božou láskou, naplňala a ja verím, že sa aj naplnila. A teraz my sme pozvaní spraviť možno ešte ďalší krok. A to nie len teraz po trojdňovej adorácii, ale vždy, v každodennom našom živote, podľa Kristovho príkladu, zasadnúť za stôl aj s mytníkmi a hriešnikmi. Vyhľadávať neviestky, vyhľadávať zblúdené ovečky. A nebať sa byť normálny a priniesť Kristovo posolstvo tam, kde sme. Rozmýšľal som, ako mohol Matúš rozmýšľať. Vstúpim do Kristovej školy a zrazu stratím, môj izraelský národ ma zavrhol a ja zrazu stratím všetkých mojich priateľov, mytníkov, s ktorými som si ako tak dobre rozumel, kde som sa dobre cítil. Stojí mi to učeníctvo s Kristom za to? Ostať teraz sám a v izolácii. A ja si viem živo predstaviť, ak Kristus pozbudzuje Matúša. Hovorí Matúšovi, Matúš, tým, že ty vstúpiš do mojej školy, tak ty nemusíš sa zrieknúť celého sveta a všetkých svojich priateľov. Čo keby sa toto, že ty sa staneš môjim učeníkom, stala dobrá príležitosť na to, aby ja som sa mohol stretnúť s tvojimi priateľmi. Nemusíš sa ty zriekať svojich priateľov, ale mňa priniesť ku svojim priateľom. A tak je dobré, že máme toto UPCčko. Je dobré, že máme prostredie, v ktorom rastieme vo viere. Náš Jozef Frajna de Metz hovorieval, chcelo by to minimálne polovicu zázraku na to, ak nie celý, aby sa nezašpinil v prostredí, v ktorom pracuje. Čiže je logické, že dokonca veľkí svetci priznávali túto pravdu, že sa zašpiníme v prostredí, v ktorom budeme pracovať, v ktorom budeme roznášať radostnú zvesť. Ale nechráňme si tú našu rituálnu čistotu viac, ako si ju strážil sám Ježiš Kristus, keď prichádza na túto zem. Pápež František, keď sa prihováral kňazom na Zelený štvrtok, tak hovorí kňazom, v slovenčine to bolo preložené, že dobrého pastiera je spoznať podľa toho, že vonia za svojimi ovečkami. Viete, keď je v blízkosti tých, ktorí sú mu zverení, tak od nich napáchne. I keď som počul už takú celkom dobrú kritiku, že ten preklad nie je najsprávnejší. Svätý Otec určite ten, ktorý, náš pápež František, ktorý sa predtým pohyboval v uliciach, pracoval s bezdomovcami, stretával sa s narkomanmi, určite vedel, že ovečky nevoňajú. Správny preklad by bol, dobrého pastiera spoznáte podľa toho, že smrdí za svojimi ovcami. Je tu na isté riziko, že vstúpiť do diania tohto sveta. No, je to proste riziko. A myslím, že už každý vieme, čo to obnáša. Ale preto je dôležité mať zázemie, do ktorého budeme patriť a z ktorého budeme na svoju misiu vychádzať. Ale bola by veľká chyba, bola by to chyba farizejov, o ktorých som dneska rozprával, zostať izolovaný, myslieť si, že sme privilegovaná skupina, ktorá patríme k sebe a do tejto skupiny nikto viac nepatrí. A mali by sme sa zdržiavať iba v takejto fyzickej blízkosti Pána Ježiša. Sme určení pre misiu. Svätý apoštol Pavol to nádherne hovorí. Kristova láska nás núti. V liste Korintianom. Alebo na inom mieste hovorí bedami, keby som evanjelium nehlásal. Pred 70 rokmi na palube americkej lode pod vedením Charlesa Jonesa sa plavil istý malý čínsky chlapec menom Sung. To bolo teda jeho priezvisko, alebo teda rodové meno. No a kapitán posádky bol tak príťažlivý, tak nádherný človek, tak srdečný, tak vľúdny, tak veľkodušný, tak všímavý voči členom svojej posádky, že tento chlapec si ho proste zamiloval. S otvorenými ústami hľadel, keď kapitán Jones prechádzal po palube lode. A strašne rád sa okolo neho točil a volal ho, že hrdina. No a keď takto chlapec už veľa razy opakoval, že vy ste môj hrdina, tak Jones to využil ako príležitosť na svedectvo. A hovorí malému Sungovi, ja nie som hrdina. Ja som len sluha môjho pána. A začal rozprávať malému chlapcovi o Ježišovi Kristovi. Hovoril o tom, že Kristus sa tak správal a že on sa iba od neho učí. A snaží sa čosi z tej lásky, ktorú vidí na Kristovi, čosi z tých postojov, ktoré sa naučil od Ježiša Krista, aj nejak praktizovať aj on vo svojom živote. Chlapec tomu moc nerozumel, ale keď prišiel do Ameriky, tam sa nechal pokrstiť, študoval tam na školách a jednoducho Krista spoznal lepšie a dôvernejšie. No a potom už ako zrelý muž sa tento mladý Sung vracia do Číny. Ožení sa, zoberie si jedno čínske dievča a majú spolu 6 detí. Ja by som vám teraz predstavil niektoré z nich, napríklad jeho jedna dcéra. Tejto poviem aj meno, ostatné neviem vysloviť. Dcéra tohto pekného páru sa volá San Yat-sen a bola to manželka jedného z čínskych osloboditeľov. Druhá dcéra sa stala manželkou ministra financií. Neiling Sung bola prvou dámou Čínskej republiky, manželkou politického vodcu a prezidenta. Ich syn, teda Sung mladší, nazvime, sa stal členom parlamentu. No a všetky deti jeho rodiny, vrátane manželky a potom aj manželov a manželiek ich detí, sa stali kresťanmi. A dovolím si povedať, a to všetko vďaka kapitánovi Jonesovi, ktorý žil v tej každodennosti života, dokonca vo svojej práci na palube lode, kde ho teoreticky nikto nevidel, svoju vieru naplno. Žil svoje povolanie byť Kristov, byť oddaný Kristovi, patriť Kristovi, žil to naplno. Príkladom a keď bolo treba, aj slovom. Vďaka tejto kapitánovej vernosti môžeme vidieť, ako sa dokáže evanjelium a radosná zvesť prenášať aj na iné kontinenty. Priatelia, ja verím, že sa na iné kontinenty radosná zvesť podarí ukotviť aj vďaka nám. Ak totiž budeme oddaní Kristovi a vydávať radostné svedectvo o jeho láske. Amen.